emigrantes en Cataluña tiñamos unha deuda con ele, que era reconhecer a súa labura desinteresada en prol da nosa cultura. Gran poeta e gran literato, sempre desinteresado, e sempre contando as andanzas dos obreiros en Cataluña, da nosa colonia, da nosa historia emigrante. Poeta, cronista oficial do Centro Galego, Manuel Rodríguez Gómez, emigra de Galicia cando contaba soio 6 aniños. Estudiou no seminario de Barcelona Humanidades e Filosofía, e ao carón da súa familia galeguista, desenrolou a súa vida sin perder a súa orixe e, mellorando os coñecementos da lingua e da nosa literatura, así como as costumes e demais termos da cultura sociedade galega. Foi socio do centro durante toda a súa vida e colaborou varias décadas nos traballos da biblioteca e fundación e desenrolo da revista Alorada, que é a que espalla a cultura que se desenrola dentro do centro galego. Fixo durante décadas as crónicas dos eventos acontecidos na colonia galega e en Cataluña, cuidándose de publicadas nos medios de comunicación galegos. Editou 2 tomos da historia de todos nós, os galegos en Cataluña 1 e os galegos en Cataluña 2, no cual se recollen todas as andanzas do centro galego. Editou máis unha ducía de libros de poesía e prosa. Fixo unha perfecta traducción do castelano galego da famosa obra La Atlántida, tan famosa e tan importante na literatura catalana, e agora que se dá a conhecer na súa labor de poeta, expoñerá pues, un análisis da súa obra. O doctor Basilio Rosada, que é catedrático en lengua e literatura da Universidade Galega, da Universidade de Cataluña, Universidade de Barcelona, lengua e literatura catalana e como profesor.